aizdienās raidījums Brokhīts. Viss! Tauri!
Ir viss tauri ar Brokhītu. Tā padās no manis nekas jēdzīgs nesanāja šodien.
Labdien!
Labdien!
Labvakar! Labrīt!
Labdien!
Labdien! Mēs esam raidījumā...
Brokhīts.
Jā. Šodien to vadu es, Māra Ulme un...
Elīna Vendī.
Un mums ciemos ir brīnišķīga viesa, viešņa.
Jelena Glāzova.
Ļoti priecājamies tevi šodien šeit redzēt. Es gribēju sākt šo raidījumu nolasot vienu no dzejoļiem taviem, kas man ļoti patīk. Un tad mēs varētu sākt tevi iztaujāt par tavām dzejas gaitām, par tavām performanču gaitām, par tavām pasākumu rīkošanas gaitām, par tavām muzikālajām gaitām un, principā, vēl simts citām gaitām, kuras tu staigā.
Lieliski. Bet, tas ir pārsteigums, nezinu, par kuru dzējuli ietrūna.
Jā, tas ir no punktu un publikācijas, kas cilvēku padara par cilvēku. Un, es nosīšu tev. Es nosīšu tev tavu dzējoli. Tika pārjautāts, kas cilvēku padara par cilvēku, māka izvēlēties lūpu krāsu, māka izrunāt patskaņus un līdzskaņus, māka izvēlēties sintētisku kažoku, māka ēst kūku, māka veikt dzimumu aktu. Vai šie rādītāji ir sekundāri? Kas viņus padarīja par cilvēkiem? Kas šiem piešķīrs cilvēcību? Re, es neesmu citplanētiete, viņa teica, paplesdama kājas, kas šiem liedza cilvēcību, kāpēc viņa nekļuva par īstiem cilvēkiem. Citplanētietis kļūst par cilvēku, cilvēks kļūst par necilvēku, fizioloģija nepaģēra nodomus, ar visiem datumiem viņa neizkūlās no situācijas, palika uz sliekšņu līdz galam. Skaists dzejols.
Paldies. Paldies, ka paldies
tev. Paldies tev par šo dzejoli. Es vispār man liekas, ka, lai gan mēs arī abas esam un arī visas trīs esam tomēr kaut cik pazīstams diezgan ilgu laiku, es domāju, ka es tā arī neatceros un varbūt nekad nav bijis tā, ka tev ir ticis uzdot šis jautājums. Tā kā, kā tu sāk rakstīt? Tā kā, kā tas pie tevis atnāca šī rakstīšana?
Zini, godīgi sakot, es saku rakstīt uzreiz 5 gadu vecumā, kad iemācījos lasīt. Es saku rakstīt pasakas, toreiz tas bija pasakas, un arī mūtiski bērnu dārzā es izklaidēju visus bērnus un, kā to sauc, pasniedzējus, audzinātājus.
Audzinātājus, laikam.
Audzinātājus, sniedzot kaut kādas priekšnesumus. es pati neatceros neko, vienkārši zinu pēc nostāstiem. Tad, principā, es jau rakstīju kaut kādus īsus stāstus, kad man bija 11 gadi, bet, godīgi sakot, nopietnāk es pievēršos rakstībai, tieši rakstot dzēju, kad man bija kaut kāda 24 gadi, kad es jau pabeidzu kultūras akadēmiju un man galvā aptuveni bija skaidrs, kas ir literatūrā, kur ir kā, man bija kaut kāda dzīves pieredze, jo kaut kāda 70 gadu vecuma man arī rakstīja kaut kādus dzējuļus, neuzskatu, ka tas bija nopietni, jo īsti man nebija skaidrs, nevarēju sataustīt savu ceļu, ko īsti es gribu teikt, kā un ko, respektīvi bija šādi jautājumi, bet tad 34 gadu vecumā mēs pēkšņi bija tāda apskaidrība, es pēkšņi sāku rakstīt, tad bāc ļoti daudz un ļoti nopietni, un jā, tas bija tāds atklāsmes periods, kopš kura es rakstu jau diezgan ilgi, jā.
Tad 5 gados bija vairāk tāda sēkliņa, un tad 24 tu kaut kā paliki par to, kas tu tā kā
tu zini, es domāju, ka tas principā es pati sev pārmetu ļoti daudz, jo man likās, kā vot, kopš tā 17 gadu vecumā man bija tāda sajūta, ka ir, nu, jāsāk. Jāsāk. Nu, tu katru dienu tur tu tā kā prokrastinē, kad ir jāsāk. Tas prasa, nu labi, rīt. Principā tas rīts nekād nenotiek, kad 24 gadu vecumā es saņēmos, prokrastinācijas periods bija beidzies un sāku ražot kaut kādu
bet
produktu.
Bet tu pabeidz kultūras akadēmiju, ko tu mācījies, ko tu studēji? Kas tā kā...
Es mācījos, man pa profilu priekšmēts bija kino vēsture, tas tā bija audiovizuālās kultūras vēsture, profilu priekšmēts bija kino, bet bija arī ļoti laba kursi par literatūras vēsturi, drāmas teoriju pie Bībera, kas tikko iznākusi nepatnā. Es nopirku grāmatu, vēl nepasvēju izlasīt.
Es neesmu vēl.
Jā, un drāmas teorija bija dzējas teorija pie Bībera, jā. Oh. Un, dzējas teorija tur bija galīgi jāskaita tie šitie te...
Jambi?
Jambi un diterām. Nu, man viss bija slikti ar šito te.
Man arī nekad tas nav sarā.
Jā, un jā, es atceros, ka Bībers man teica, jā, nu tas nav jūsējais.
Jā, rītu skaitīt varu.
Tas ir tam dzējniekam topošiem, tas ir ļoti labi. Nu, dzējā nav jūsējais.
Nevar būt.
Es neesaros, vai tiešām bija tāds, es neesaros, vai tiešām bija tāds teikums, bet, nu, es tā izcēlos.
Bet tas jau ir tāds klasiskais stāsts, ka paiet tur gadu 10-20, tu sasniedz kaut ko tajā, un tu var teikt pigu tev. Teic, ka man nekas neizdosies, bet skaties uz mani tagad.
Jā, nē, nu, jā, prantsmērā man liekas, ka tavs vispār stils, es neteiktu, ka stils, bet tava rakstība un tas, kā tu raksti un cik daudz, man liekas, tu kaut kā iekonservē filozofiju vai kaut kādas, nu, tiešām kaut kādu jēgu savos dzejoļos, ka to varētu būt tā kā pavisam grūti un varbūt pat, nu, tuvu neiespējami izdarīt kaut kādā, ļoti, ļoti stingrā formā, tāpēc, ka tad tas varbūt nebūtu tik patiesi, jo es zinu, ka tu tagad māci vai pabeidz maģistratūru filozofijā, vai ne?
Jā, nu, īstenībā tas nav precīza informācija, man palika maģistra darbs, kur es ceru pabeigt. Nu,
man arī tāpat situācija tikai citā augstskolā, bet jā, es saprotu, ka tev arī filozofija ir tuva, un un es atceros, ka es pirmo reizi, kad lasīju tos darbus, es tiešām, es kaut kā šausmīgi jūtu to filozofiju kaut kādu cauri tam un tiešām to kaut kādu domu un bez mazvai, ka dzejoļos arī iet cauri tāda kā manifesta, bez mazvai būtība. Kā tu skaties uz to? Vai tu teiktu, ka filozofija ļoti daudz ietekmē tavu dzeju un ka tu tās idejas, ko tu kaut kā uzsūc, ka viņas tā kā nemanot vai manot parādās.
Nu, laikam kā tas tā ir, jā, jo es cenšos savā dzējā tā kā kristalizēt kaut kādu domu, un pārsvarā tur ir kaut kāda filozofiskā doma ar visiem tiem vārdiem. Un kā tu teici, ka es iekonservēju?
Jā.
Es nezinu gluži, vai es iekonservēju, bet ir tāda doma pasniegt tādu nu tā kā tīra prāta produktu tajos visos dzējoļos, jā. Mm.
Vai tu, kas ir tās tēmas filozofiskās, kuras tevprāt tev vispār interesējuši, bet dzējā parādās, jo man pirmais, kas nāk prātā saistībā ar tev dzēju, ļoti daudz kaut kāds ķermenis un kapitālismu kritika.
Jā, nu, principā tā ir biopolitika, man jā, ļoti jā, interesē. Jā. Biopolitika un feministiskais, feminismi, kas mani interesē. Tad, nu, kas ir feministiskā rakstība, tas ir ķermenis, trauma un transgresija. Tie ir tādi trīs pamatpunkti feministiskai rakstībai.
Tas ir transgresija. Es mūsdien aizmirstu, ko tas vārds nozīmē.
Nu, kad tu pārsniedzi tā kā kaut kādas normas, estetiskiem nolūkiem.
Uh-huh. Tad tā agresija ir no agresijas. Nē?
Nē.
Nu, vienmēr liekas, ka transgresija un tas tā kā pāragresija un pēc tā skaidrojuma ir izklausās kaut kā
nu, varētu
līdzīgi.
Būt, jā.
Bet tad tas laikam tā nav, ja.
Man liekas, ka tā ir kaut kāda pārnešana, kaut kādas vēlmes pārnešana tādā kā, nu...
Bet tur ir kaut kāds tāds, nu, kaut kāda uzvijā. Norma pārraušana, man šķiet.
Jā, tas tā jā. Ir norma pārraušana, mm-hmm. precīzi, jā. Mm-hmm.
Nu, jā. Nē, nu, tas noteikti ir aktuāli, jā, bet, nu, tomēr, es nezinu, vai, nu, jā, feminisms, es arī domāju, ka tur ir diezgan daudz kaut kādas lietas, par kurām tu runā, kas ir tieši vērstas pret kaut kādu sievietes, tā kā, ierasto lomu, un arī kaut kādā veidā arī runā par kaut kādu normālu veidu, kādā sieviete var runāt par seksualitāti, vai, jā un kā tev... Es nezinu, kā tu nonāci, varbūt pat ne pie šīm tēmām, bet tieši pie šādas dzejas, vai tev liekas, ka tas gāja roku rokā ar filozofiju, vai tev liekas, ka tev vienmēr tas bija, ka tev vienmēr bija šīs kaut kādas dusmas un ka tev vienmēr bija šīs tēmas svarīgas, vienalga, vai tu biji kopā, vai tu gāji roku rokā ar filozofiju vai ideoloģiju kādu, vai tas tevi jau vienmēr kaut kā parādījās arī kaut kā pilnīgi dabīgi, un tikpat labi tur varēja arī nebūt tā filozofija, bet tas tāpat, piemēram,
parādījās. Zini, man šķiet, ka tieši tie kreisiskie strāvojumi filozofija, tieši tā orientācija uz feminismu, uz to kapitalismu kritiku, mani iedvesmoja tāds krievu žurnāls Translīts, kuru es prezentēju vairāk kārt ar Igoru Gubenko Bolderājā, vēl pirms kāra. Tas bija kaut kādas 5 vai 6 numura prezentācijas. Nu, viņi iznāka tur reizi pusgadā. Un tas žurnāls, es viņu atklāju sākā kādu laikam 14. Gadā. Viņu vada Pavels Arseņevs, kas ir mākslas, nezinu, vai literatūras doktors. Ženēvā viņš ir aizstāvējis doktora disertāciju nesen. Viņš tagad dzīvo Francijā. Tiešām man tā bija tāda, nu, viņi ir ļoti politiski angažētais medijs un ar ļoti lielu tādu kreisisko orientāciju. Es atceros, man bija tāds bāds un man nav tāda politiska izteikuma. Un es sāku lasīt, un es ļoti daudz lasīju viņu numurs. Es domāju, ka viņu man ļoti lielā mērā ietekmē, jo man īsti nebija tās politizētas dzējas pirms tām. Es sāku rakstīt tādu politizētāku. Arī vēl tādā dzējnie Galina Rimbu, ko es arī izlasīju pirmo reizi 14. Gadā viņas pirmo grāmatu, kur es arī ieraudzīju tādu politisko izteikumu, tādu spēcīgu, tāda feministiskā un kreisiskā tāda pozīcija politiskā, un es arī domāju, bāc, man arī ir kaut kas jāpapēc šajā virzienā. Es domāju, ka tie bija tie tādi trigeri, kas man likā mainīt manu rakstību.
Tev ir divi pēdējie krājumi ar ļoti spēcīgiem, manuprāt, viena vārda nosaukumiem, alkatība un naivums. Vai tu varētu pastāstīt vairāk par šo nosaukumu izvēlēm un kā pie tevis atnāca tas, ka tu vari to ieterpt vārdā alkatība un ka tu vari ieterpt to vārdā naivums?
Nu jā, alkatība bija vēlme izprovocēt lasītāju. Tā ir tāda, kā rakstīja man šķiet Ilva Skulti, ka tā ir negatīvā īpašība, kas izraisa kaut kādas negatīvas jūtas, un es gribēju tas tā kā provocēt lasītāju. Un ko tas kādā ar naivumu bija tā, ka es domāju, un kas varētu būt nākamais krājums? Tam vajadzētu būt tiešām tas tā bija. Tam vajadzētu būt kaut kādam pretrunā ar to iepriekšējo. Un tiešām es izdomāju to naivumu kā joku. Un pēc tam es domāju, tā ir laba ideja.
Nē, tas ir ļoti labs. Ko tev pašai nozīmē alkatība tā kā savā dzīvē?
Nu, tā ir laikam tas kapitalisms, pret kuru mēs cināmies. Tā ir prāta entropija, tā ir tāda patērētāja, tur prāta entropija, tāda vēlme patērēt kaut ko bezjēdzīgi.
Tas man liekas, tur tik labi saskan tas naivums un alkatība, jo arī kaut kāda kapitalisms, jo vieta, tur ir kaut kāds naivums tajā alkatībā. No tajā kaut kādā nostādījumā, ka tu visu vēlēsi dabūt un tu visu var dabūt bezgalīgi.
Ja man būs pietiekam labs tonālais krēms, tad man āda izcīsies tā un tā un iet pietiekam labas lūpkrā un pietiekam labas drēbes un pietiekam tā kā visu laiku tā kā
jāsākot. Naivā bezatbildība, liekas. Tu tā tici tādiem reklāmas sapņiem.
Nu jā, ka tas varbūt ir tas, kas man piepildīs tā kā. Bet tas visu laiku atjaunojās kaut kādā veidā. Kamēr turais loga notiek kaut kāda kasnāšanās, mēs paklausīsimies zvīņu dziesmu Miera vējos. Sveiki, jūs klausaties raidījumu Bronhīts pie mums šodien studijā. Esmu es, Māra Ulme, Elīna Vendija Rībena un mūsu burvīgā, krāšņā un talantīgā viešņa Jēna Klāzava. Jau iepriekš mēs tā kā cerējām, ka viņa mums kaut ko nolasīs, un tā nu sāksim raidījumu otro daļu ar lasījumu.
Jā, es nolasīšu kaut ko no pēdējiem uzrakstītiem dzējoļiem. Esamības uzliesmojumi, kas tiek filmēti ar kāda cita tālruni, uzņēma ar savējo, mans palika somā. Tā ir acumirkļa afektācija. Vai ir iespējams noteikt substanci caur acumirklību vai tikai caur izplatību? Vaicā Blejenbergs vēstulē Spinozam 1665. gadā. Varbūt brīdis ir iluzors, vai šie zāri ir stumbri jaunās lapas, reģojas kā apsestība, gaismas uzplaukums kalnā, no kura viņi nokāpa, elsojot un vērojot, gaismas laiks ir pienācis un uzvarējis, kad viņi rāpās augšu pa pamesto koka kamaniņu trasi, rūpīgi iekārtot uz kolēniem, kas turpinājas vairākos līmeņos uz augšu, bet pēkšņi beidzās nekurienē ar šķeldas kaudzi. Es izvēlos prombūtni, dieva trūkumu, fantoma klātbūtni, tā ir interneta bāna svētība. Negatīvai pieredzei arī ir liela nozīme. Dieva trūkums iesuc mani sevī, nospiežot uz nepareiziem linkiem un pogām. Es stāvu viņa vietā un prasu, gluži kā mans pirmais seksuālais partneris. Kas ir Dievs? Varbūt es esmu Dievs. Tieši pirms dzimumakta, kamēr draugi ķiķina un iesaka, noskaties filmu par sevi. Viņa uzsāk ciņu par sava žilbinoša tēla saglabāšanu. Viņa ieņem Dieva trūkumu vietu. Aizpild tukšo vietu savā klēpī. Varbūt arī tev vajadzētu pamēģināt, bet es tomēr daru kaut ko citu, meklējot veco dievu pēdas, kā novēlēja liela autoritāte. Ja prostitūtes būtu lētākas, mēs nekādi nebūtu tikušies, saka kāda ciniskā balss. Tad laulības institūts neizdzīvotu. Neviens negribētu būt saistīts. Prostitūcija ir samaksā par monogāmiju. Iznīkusi laulības institūta nepieciešams upurs uz pavarda. Prostitūcija neizturēta promiskuitātes režīma spiedienu. Ja par seksu vairs nav jāmaksā, kāpēc ir vajadzīgi seksa darbinieki? Vai seksu var uzskatīt par preci? Seks kā verdzība vai darbs? Laulība ir legalizēta prostitūcijas formā, tikai ļoti ilga, vienīga klienta apkalpošana. Ja mēs apstāsimies mašīnā ceļa malā un saksim morāla seksa ainu, tad visi braucēji no kaimiņu mašīnām gribēs to pašu. Tiem tie visi būs jāapmierina, 5-10 cilvēkus vienlaikus. Tad nekas cits neatliks, kā uz dibenē uztetuvēt vārdu padauza un atvert OnlyFans kontu. Tev būs jāmasturbē kameras priekšā un jāapmierina nepievilcīgu vīriešu lūgumus. Par karjeru nopietnē iestādē varēsi aizmirst, jo tu pārkāpsi uzvedības kodeksu 10 reizes. Apkaunosi savu dzimto iestādi un tā no tevis attieksies, metot tavu eksistenci atpakaļ ellē, no kuras tu ar parcilvēciskām pūlēm izkāpi, bet arī tādi. Ik pa laikām pamanīja gaudoni, kas nāk no šī sēru pilnā mājokļa augšējiem slāņiem. Varētu domāt, kā mūs izdrāza Hitlers, bet man ir viena alga – Žāns Ženē. Kamēr Techno Hitlers kādu drāžu uz ekrāna, mēs žēlojāmies. 2 eiro par bezjēdzīgu spēli. Nosaukums Seks ar Hitleru izrādās krāpniecība. Šī ir vienkāršā šaujāma spēle, kas piedāvā dažas ainas kā bonusu, apšaubama erotiska satura. Hitleram ir moderns matu griezums ar noskutām galvas pusēm. Viņš ir šarmāns tehnopanks, milzīgs kā cūka un neizsmeļams, bet tas viss ir apmāns. Šajā spēlē nav nekāda seksa, vienkārši naudas izspiešana. Stīlīgs Hitlers un stīlīgas čiksas, tehnobrilles un melnas drēbes – tā ir cēne par šo punktu civilizācijas attīstība, kā mums skaidro no cita ekrāna. Bezsvara stāvoklis tika sasniegts šodien. Viņa pārliecinoši saka savam partnerim. Šo stāvokli var sasniegt seksa laika ar īsto cilvēku. Kā kā Tarkovskis novēlēja upurēšanā, dzimumakts zemes radīšanai. Katru reizi, kad zeme tika radīta no jauna, planēta tika izglābta no iznīcinājuma. Tiek apturēti Hirosima un holokausts. Cilvēku upuri tika pārtraukti. Neracionālās agresijas noplūde tika izārstēta un izbeigusies, kamēr viņa karājas bezsvara stāvokli ar īsto cilvēku. Visi slimie tika dziedināti un laiks apstājās guļējamā rajonā, nepieejamā ļaunpratīgiem nolūkiem. Esmu beigusies. Man vairs nav par ko rakstīt. Šajā brīdī dirāsā nomira. Vairs nav jēgas ielpot un izelpot. Rakstnieces sirds apstājas. Kas viņš tāds ir, lai novērtētu viņas ieguldījumu? Cilvēks, kas vienmēr tricēja par savu algu. Vai viņam bija kāds mērķis dzīvē, vai vienkārši apdulinoša vēlme, impulsu virkne, kas vēdā pie apmierinājuma vai frustrācijas? Kas ir rakstniecība, ka nevēlmes impulsu noraidīšana, radot citus iekāras objektu, vismaz nemateriālus, iegušanas impulsu vai nepieejamības konstatācija, bezgalīgi strādājošs rakstnieks, aizņems ar jēgu izstrādājumu, bezgalīga manuskriptu rakstīšanas mašīna, vai viņu atzīst par pārāku, Branga aksioloģijas mašīna? Šis bija pēdējais.
Skaisti.
Paldies.
Paldies.
Jā, Ļeļena, tavās, tev ir, nu, tu diezgan daudz veido arī performances, un viņās arī līdzīgi, kā tavā dzējā ir daudz erotikas elementu. Kāpēc?
Nu, zini, jā, tāpēc, ka man interesē ķermeniskums, un tad es cenšos izmantot sevi kā materiālu, un tad šis ir tāds moments, ko es mēģinu...
Tas ir tas, kas tev tajā interesē, vai tas arī ar to transgresiju ir saistīts?
Nē, es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ko es varu pagaidām piedāvāt skatītājiem, tieši izmantojot sevi kā tēlu. Un pārsvarā tajās performancēs mani interesē sadarbība ar citu kādu, piemēram, ar Māru mums arī bija performance, kas bija arī diezgan erotiska. Tad mani interesē miedarbība ar citu individu, un pārsvarā tā miedarbība ir tas starp cīņu un tādu erotisko saskaršanu.
Bet tur ir tas skatītājs, vai tā ir arī kaut kāda daļa, kuru tu jau tur ieceri, ka tomēr šis kaut kāds erotiskais, nu, jeb kādu veidu akts, vai tā būtu vienkārši, nu, kaut kāda miedarbība, bet ir arī šis skatītājs, un tad kaut kā, es kaut kādā reizē pieķeru savu domājot, vai tā ir kaut kāda tāda spēle ar, nu, to, kā mēs skatāmies, nezinu, pornogrāfiju no attēluma vai vispār kaut kādu seksu filmās, vai arī tas tā vienkārši.
Jā, tu tagad tā apraksti, ka tie cilvēki, kas nezinu, par ko iet runa, viņi domā, ka man tiešām es nodarbojos ar seksu performances laikā. Nekā tāda nav.
Nē, tur nav nekā tāda.
Tur vienmēr ir apģērbs.
Protams.
Tikai kaut kāda horeogrāfija.
Bet es vairāk domāju par to horeogrāfiju un to arī... ka tur ir šis skatītājs, un tad, bet tad tu saki, ka tu tur to, tas nav kaut kāds
tā. Ir drīzāk provokācija. Es pati, nu kā, ja tu tiešām skaties uz tām performancēm, tur nav nekā tāda erotiska. Tas viss ir kaut kāds, tā tieši ir skatītāja interpretācija. Vai Māra, vai mums bija erotiskie elementi mūsu performancē?
Nē, man liekas, ka mēs vairāk, mēs vārtījām. Es teiktu, ka tur ir kaut kas tāds, ar ko erotika var sākties, bet var arī nesākties erotika, var sākties pavisam kaut kas cits, zin kā? Un tikai tāpēc, ka tā ir... Nu, skaista sieviete, kas kaut ko tādu...
Lūk, es tieši gribēju teikt, ka man šķiet, ka tas kaut kā parāda, ka vienkārši sievietes ķermenis ir tā kā kādās viņā tiek uztverts par erotisku, bez vienalga kāds ir konteksts.
Jā.
Nē, nu, kā ir viegli viņu izraut no jebkādu kontekstu, jo tur ir šis kaut kāds, nu, vai nu kailais, vai vienkārši uzskatāmais sievietes ķermenis.
Jā, ja sievieti parāda ar sasietām rokām, piemēram, vai ne, pirmais, kas tur iet, nu, tā kā tā doma aizslīd, man liekas, visticamāk, nevis uz to, ka šai sievietē ir grūti, ka viņa ir jūtas piesaistīta saviem Jā. Kaut kādiem sievietes uzstādījumiem, bet tas aiziet uz kaut kādu erotisku pusi, kaut kādā ziņā. Visticamāk, jā.
Jā, tad uzināt par citām tām performancēm. Tev ir diezgan daudz, un tas ir tā jau vairāk tev mūzika, tu diezgan daudz uzstājies ar Platonu Buravicki. Kā tas tev aizsākās?
Tas bija tā, ka Platons, mēs īstenībā, es viņu zināju, tā kā es viņu redzēju, es iepazinos ar viņu Čomskijā kaut kādā 11. Gadā. Es toreiz mācījos Mākslas akadēmijā, un es piegāju pie Platona un teicu, es jūs pazīstu. Un tā mēs iepazināmies bārā vai 11. vai 12. Gadā. Un tad pirmo reizi viņš atnāca pie manis uz dzimšanas dienu, 26. Decembrī kaut kādu 12. Gadā, un... Tad stāvot virtuvē, viņš man teica, Jelena, vai jūs negribētu izveidot duētu ar mani? Mums vajadzētu nospēlēt kopā. Un 13. Gadā mēs apmainījāmies ar ierakstiem, kas bija lieliski īstenībā, un bija tā, kā viņš man sūtīja gabalu, un tad es rakstīju pa virsu vai otrādi, un tie gabali ir lieliski, es iekļāvu tos gabalus arī albumā ar Platonu, kas ir mana bandcampā, un principā tas sadarbībā arī turpinās, laik pa laikam mēs uzstājāmies.
Kas ir tā mūzika, kur jūs kopā spēlējat, kā tu viņu raksturot? Tā,
nu, eksperimentālā avangards.
Un elektroniskais.
Elektroniskais avangards, jā.
Kas tevī piesaista šādai tieši mūzikai, šādam mūzikas stilam? Tā kā?
Es ļoti ilgi meklēju, kā izpausties. Nu, tas ir mūzika, tas ir viens no medijiem. Teiksim tā, es kopš bērnības ar daudz zīmēju, es rakstīju un vēl es dziedāju. Es dziedāju bērnu operas teātrī, kad man bija kaut kādi 11 gadi, un es arī spēlēju klavieres. Un man bija jautājums, ko tieši es varu izdarīt ar mūziku, jo melodija man neinteresē galīgi. Un tad tieši es atceros, ka es aizgāju pirmo reizi uz skaņu mežu, pilnīgi man, nezinu, notika brain explosion. Es tā kā sapratu, ka tas ir tas, ko es gribu darīt mūzīkā vai skaņu mākslā vai trokšņu mūzīkā, ka tas ir tas, kas mani interesē. Ka tas ir tās, es atradu sevi. Un tad es sāku rakstīt diezgan daudz pašmācības ceļā, iemācījos un tur kaut ko darīju. Un
bet es teiktu, ka tāda trokšņa mūzika viņa vairāk ir... Nu, vai tā ir mūzika, kur klausās, vai vairāk tur tas tieši tas radīšanas akts, kurš ir nu, primārs tādai mūzikai?
Tu zini, tur ir sava auditorija. Mm-hmm. Tu domā, ka tas ir, tavā jautājumā es sajūtu tādu zemtekstu, tā kā, ka neviens nav spējīgs saprast to.
Nē. Es vienkārši zinu, ka tāds uzskats valda, un tāpēc pārstāvot
mūsu klausītāju. Es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu.
Lūk, tu apgrozies parāk šauros lokos.
Tu esi savā burbulī.
Bet tā, jo es domāju, bieži ir tāds uzskats, ka nu tagā, kas trokšņi, okei, veļas mašīna skan, nu, kurš to klausās, un es domāju, kā tu to redzi?
Zini, gudīgi sakot, man veļas mašīnas mūzika ir interesanta kā pa Lediju Gagu.
jā. Es tā saprotu, jā.
Tā var būt. Nē, man ir dalīta. Man ir trokšņa mūzika, kas man patīk, un man trokšņa mūzika, kas man nepatīk. Bet noteikti skaņu mežā pēdējā, kas es biju, kas nebija šis pēdējais, bet pirmspēdējais, es arī teikšu, ka man bija kaut kāda tāda ļoti specifiska pieredze, ko rēti, kura mūzika var. Nodarīt.
Ne, viņi tev kaut kā paģēra, ka tu sāc klausīties citādi, nekā tu vienkārši esi pieredzi klausīties mūziku.
Jā, man liekas, ka tas ir kaut kas līdzīgs tām filmām, kas liek tev, nu, kaut kādām avantgarda filmām vai kaut kādām...
Kuras ir lēnas, piemēram, un tu esi pieredzi, tomēr, pie tiem ātriem kadriem skaidrā narratīva, skaidrā sižeta, tās attīstības līknes. Man liekas, līdzīgi kā tādas eksperimentālas filmas ar eksperimentālā mūzika, tev liek kaut kā, okay, sevi novērot, redzēt, okay, tagad, ko es gaidīju, kāpēc es nezinu, varbūt esmu vīlies vai apjūtis, un tad iemācies klausīties no jauna mūzika kaut kādā citādā veidā. Vismaz tāda ir bijis
mani
pieredze.
Nē, tas viss ir vēsturiski, tas ir man šeit kaut kāds 1913. Gads, tas ir Luigi No manifests, trokšņa mūzikas manifests, kur viss ir aprakstīts, kas tur ir domāts, ka tas ir, kā var tur, nezinu, viņi gribēja glorificēt tas industriālas kaut kādas tur rūpnīcu skaņas, tur mašīnu trokšņus, tur vēl kaut kas, ka mēs radīsim jauno mūziku, nu tā visu. Mm. Tur bija specifiskais manifests, jā, bija 100 gadi pirms 10 gadiem, gandrīz, jā.
Jā, man liekas, ka tas vispār...
Tā ir savdabīga filozofija, jā.
Jā.
Bet es arī piestāvu tev, jo tomēr izmanto arī savā dzējā daudzas jaunvārdus, es teiktu, anglicismus un kaut ko, kas vispār tikko ir ienācis leksikā, varbūt. Man liekas, ka tu visu laiku kaut kā
ļoti
uzķer, uzķer visu, kas ir kaut kādā veidā tagadnīgs. Varu teikt, ka tas ir automātiski tev, vai tas ir nogurdinoši, varbūt, vai atkal tu vienkārši tu nevari tam palīdzēt, tu tā kā jūti, ka tas ir kaut kādā veidā tavs uzdevums, nu rakstīt par šo cilvēku pašreizējo alkatību, tā kā pašreizējo sociāli kritisko kaut kādu sociāli kritiskus darbus rakstīt.
Jā, bet man ir jādomā, kā var savādāk. Tad šī raksta par to, kas ar tevi notiek tieši tagad.
Tā ir, jā, bet tomēr tās ir kaut kādā veidā plašas tēmas. Es neteiktu, ka jā. Es varu to piesiet visiem dzejniekiem.
Jā, nu, jo es domāju, tas prasa arī, zinām, drosmi nevis rakstīt tikai par to, kas notiek ar tevi, nu tādā laukā, nu, kas notiek ar manu sirdi, nu, bet arī iziet mazliet ārpus, kas notiek ar manu sociāli vai sabiedriski. Nu, man šeit tur dalās cilvēki, kuriem šķiet, ka tā ir aizvien daļa viņa pieredzes, viņa par to runāt, un kuriem šķiet, ne, šis jau ir lielāks par mani, es nevaru rakstīt dzēju par, nu, sociālām tēmām, jo tas ir, nu, nu, tā kā, nav taču objektīvas patiesības, kā es varu izteikties par to.
Jā, noteikti.
Nav arī objektīvas patiesības par sevi.
Bet, man liekas, tomēr rakstīts teksts sevī tajā formā paģēra, nu, kaut kādu, tā forma ir tāda, kā tu pateiktu, nu, kaut ko, kas ir. Lai gan pēc būtības jau tā nav.
Jā, aizēja pie psihoterapeita un izradīsies, ka visu, ko pats pa sevi rakstīja, nepareizi.
Nu, viņa, nu jā, es domāju, tie tēli, ko tu izmanto un dažādu veidu kaut kādas. Ir tādā veidā arī ļoti atsveicinoši interesantas, un es nezinu, man patīk lasīt kaut ko, kur... Man patīk dzeja, kas man kaut ko iemāca, piemēram. Man liekas, ka tava dzeja diezgan bieži tāda ir. Varbūt, jā, tu skaties man tik pārsteigti, bet tā ir, jā, es dažreiz tur atrodu kaut ko, par ko es nebiju ilgi domājis, vai ko es saprotu, ka es domāju, bet vienkārši tādā kaut kādā zemapziņā par tādu situāciju, jā, par ķermeņa, tā kā ķermeņa, par tā kā ķermeņa tirzniecību, kā sievietei mūsdienās eksistēt un, kaut kā, es nezinu, vai es to varu vispār pateikt kaut kādos tā kā reālos vārdos pašlaik. Bet jā, paklausīsimies mūziku. Tagad mēs paklausīsimies Ļenas mūziku. Tu mums viņu atsūtīji.
Jā, tā ir pēdējā relīze šogad iznākusi.
Nosaukumu Entrance to Hades, un tu esi sadarbojusies ar mākslinieku Alekseju Borisovu. Mēs klausīsimies nedaudz fragmentu no otrās daļas, kad es tikšu līdz tam. Mēs turpināsim ar šo skaņu fonā, jo mēs nedaudz tikko nokļuvām tādā paralēlā pasaulē, klausoties šo, kā Elīna Vendī to nodēvēja par galvas masāžu vai smadzeņu masāžu, un es varu tikai piekrist. Bet jāatklāsim otro daļu, pie mums ir burvīgā, talentīgā Jaina Glāzova, un lasim otro daļu ar vēl vienu viņas dzejoli, ko izpildīs Elīna Vendī Rība.
Jā, jā, es izpildīšu.
Tu izpildīsi?
Es...
Tu labāk izpildi, nekā neizpildi.
Tā. Es smaržojos ar nāvi, izplat izsmalcinātu smaržu, man smaržas liek taksistam nosmakt. Iekāpju mašīnā un šoferis sāk klepot, nāve darbojas nevainojami. Taksists atver logu cerībā uz atdzimšanu, bet nāve nekļūdās. Taksists sastingst pie pusatvērta loga, kamēr es pārvietojos pa pilsētu taksometrā ar mirušu šoferi, lidojoši pēc viltotas atmiņas, es atbraucu pie draugiem ar mirušo urmani, un draugi ir tik laimīgi, nāve ir viņu biedrs, viņu vēcina plaukstas, jā, es jau jūtu šeit, un ar smaidu smaržo manu salkano neiespējamo nāvi.
Jā, šis dzējolis ir tiešām balstīts uz patiesiem notikumiem, bet Ormans nenomīra, bet nu, stāsts ir paties.
Kas ir šis stāsts? Tu iekāpi taksiju?
Jā, jā, man bija kaut kādas, nezinu, kaut kādas atomika smaržas.
Nu beidz, no vietni.
Jā, jā, es neatceros, kas tas bija, bet tiešām taksometra vadītājs, viņš saka klepot, un teica, nu jums gan smaržas, nu jā.
Burvīgs tēls vispār, tiešām.
Jā, man šis likās tik, nu tāds... Tā kā filmas kadriņš.
Ir, tiešām ir. Jā, bet nerunājot par performancēm, kuras tu rīko un organizē?
Nē, es ļoti vēlējos jau pajautāt par dzēju bez robežām. Jā. Bet tu vari pastāstīt, kas tas ir, kāpēc tas ir, kā tas sākās, ar ko tu to rīko?
Jā, nu sākās īstenībā 2014. Gadā, kad mēs rīkojām ar Eriku Naivo dzējinieku Asini, tāds festivāls notika divus gadus, īstenībā 5 reizes divos gados, un tad es sapratu, ka es vairs nevaru taisīt neko, nu, šis festivāls dzējinieku Asinis notika pilnīgi bez jebkāda finansējuma, un es sapratu, ka es vairs nevaru darīt to visu pilnīgi bez jebkādā atbalsta, un ka man ir kaut kā jāreorganizējas. Tad es, principā, piedāvāju sadarbību Dmitrijam Kuzminam, kuram ir izdevniecības projekts Literature Without Borders, kas dzīvo pašlaik Ozolniekos jau, laikam, 10 gadus parvācies no Maskavas. Un viņš mani atbalstīja, mēs kopā izdomājam tādu festivālu, kas būtu trisvalodīgs, trilingvāls. Un pirmo reizi tas notika 17. Gadā un bija valoda, trešā valoda bija krievu latviešu un trešā valoda bija zviedru, otro reizi tas bija ivrits, trešo reizi bija baltkrievu valoda, tad ceturto reizi 20. Gadā bija ķīniešu, tas tieši, kad visi sēdēja tā kā karantīnā un mājās, tas bija attālināti un tur bija tiešā translācija no Ķīnas, no Pekīnas. Mums bija tā kā online. Un piekto reizi tas festivāls notika 22. Gadā. Bija trešā valoda Ukraiņu valodā, bet pašlaik kopš karš ir sācies un skaidrs, ka tā problēma ar to krievu valodu, kas krievu kultūra, kas tiek kancelēta un nevar saprast, kā strādāt tālāk. Pašlaik ir pauze. Mm. Mēs domājam, ko darīt. Skatāmies, ko darīt. Tāpēc pašlaik nevar teikt, ka kaut kas notiek. Mm.
Jā, tas ir tāds, tāds tēmats. Tev gan tu raksti arī latviski, un, bet tavas grāmatas ir arī tulkotas poļu valodā, cik es saprotu, nesen bija.
Un... Poļu nesen arī bija ungāriski tulkots, gan naivums, gan alkatība. Tagad lietuviski iztulkoja gan naivumu, gan alkatību. Nezinu, kāda īsti iznāks.
Un kāda ir tava pieredze? Apiedodas pārtrauc tevi.
Jā, un igauniski es tagad parakstīju kaut kāds papīrus, ka būs tulkots. Jā.
Kāda ir tava pieredze ar tavām grāmatām, kas tiek tulkotas? Tu piedalies tajā procesā, tev prasa, tā kā, ko tā tulkot?
Tas ir ļoti, tas ir ļoti individuāli. Tas ir atkarīgs. Mm. Tas ir galvenā persona, kas tur ir visu to darbu stumjus priekšu, tas ir atzījotājs.
Mm-hmm.
Un atkarībā no viņa, vai viņš uzdod jautājumus, vai neuzdod jautājumus. Man šķiet poļu atzīvotājs, viņš dzīvo Lvīvā, Ukrainā, viņš, īstenībā viņš man kādus jautājumus, viņš man sūties, viņam kaut ko atbildēju, bet ungāru atzīvotāja, kas ir ungārieti, kas dzīvo Kanādā, viņa pati visu iztulkoja, bet es jau pati nevaru saprast, ko viņa tur ir izdarījusi, tas ir viņas interpretācija par manu dzēju. Tā kā, nu, tas ir atšķirīgi. Piemēram, ar igauniešiem man būs tagad sadarbība ar Āri Pilvs, tāds atzījotājs. Viņš ir ļoti liels, kas atceros, ka viņš man iztulkoja manu grāmatu Plazma, kas iznāca 14. Gadā angliski un igauniski. Un es atceros, ka viņam bija ļoti daudz jautājumu. Mm. Tā kā, zini, nu, redz, kā man nav nekādu rīku, kā es varu verificēt, cik kvalitatīvs tas darbs. Mm.
Jo es to valodu nezinu.
Jā, jo es to valodu nezinu. Man nav tāda spiegi, kas tur speciāli lasīs un pārbaudīs šīs nepareizi pasaprast. Es, nu, es reāli to nezinu, kā to pārbaudīt. Respektīvi, es nezinu, vai tiešām to jautājumu daudzums korelē ar kvalitāti. Man nav tāda, nav tāda viedokļa, vai tas ir iespējams.
Jā, tāpat jau jauki, ka pajautāju man... Arī vienīgais, kas ir bijis vispār tulkots, ir uz igauņu valodu, un es atceros, ka man uzdeva jautājumu par, laikam, vārdu poga, jo viņiem poga ir tas pats, kas, nu, tā kā podziņa kaut kādam, nu, vai viņi prasīja, vai tā ir mēteļa poga, vai tā ir piespiežamā poga, jo viņiem tie ir divi vārdi.
Jā. Un, tā kā mums, laikam, taustiņš un poga.
Jā, tā kā kaut kas tāds, un, un es to... Man likās ļoti jauka. Man likās tik jauka pajautā. Nu, tā kā, jā. Tas tomēr...
Jeļena, tu strādā tagad pie romāna, vai ne? Vai tu jau pabeidzi?
Es pabeidzu pirmo romānu. Es uzrakstīju viņu krieviski, es iztulkoju viņu pati latviski, bet pagaidām es piedāvāju pāris vietām, man teica, ka speciālisti, teiksim tā, teica, ka parāk burtisks tulkojums būtu jātulko kaut kā savādāk, lai profesionāls ņemās tulkot, un pašlaik ir sarunas ar to, lai izdotu viņu krieviski ārpus Krievijas. Mēs sāksim drīz darbu pie rediģēšanas ar redaktori, nu, tad ir literārā kritiķe, vesturniece Julija Padlubnova, kas rīkoja man lasījumu. Nu, man bija ar viņu kopā lasījums 3. Martā Novajā Rīgā. Mums bija tieši par feministisko dzēju un literatūru, tā kā vakars ar citām dzēniecēm vēl. Un tā kā es ceru, ka tur viss sanāks. Un Igors Gubenko raksta pēcvārdu.
Oh. Cik jauki. Mums patīk Igors Gubenko. Mums liekas, ka viņš kaut ko labu uzrakstīs.
Es arī tā ceru.
Tu atbildēji par algatību, bet tu neteici, kas tev ir naivums. Vai tu vari tomēr vēl pateikt mums arī, kas tev ir?
Nu, laikam pati dzejnieka, es tagad par sevi stāstīšu, kas man ir naivums, pati dzejnieka pozīcija vai mākslinieka pozīcija vēlme izglābt pasauli, tas ir naivums.
Ko?
Un tas ir tas, un tas ir tas, ar ko tev ir jāsaka. Ja tu esi sācis rakstīt dzējoli, tev ir pilnīgi visas savas spējas, nu, tā kā jaupurē tam, lai sasniegtu kaut kādu tādu utopisko rezultātu.
Vai tu teiktu, ka būt māksliniekam nozīmē būt naivam?
Nu, diemžēl tas tā sanāk, jā. Ja tas ir mākslinieks, kas tiešām tic savai mākslē. Protams, ka viņš ir naivs, jā.
Tādā ziņā, ka...
Ziņā, ka māksla nav utilitāra.
Nu, jā.
Tad tu saki, ka bet tā nē. Māksla, kura ir utilitāra, vairs nav māksla? Jo tā
nu,
jau...
nē, māksla nav utilitāra pēc definīcijas. Bet, nu, es nezinu, kas ir utilitāra. Nu, tā nav bet, māksla, tā nav sorry. Māksla.
Nē, nu, tas ir tas, ko es gribēju no tevis dzirdēt.
Līdz kā mēs nonākam? Līdz ļoti kontroversiālām lietām.
Tas, man liekas, mums nav tik
kontroversiāli. Es domāju, ka kāds... Es nezinu, tad, kad man ir ļoti bēdīgi, es paklausos Justin Bieber dažreiz.
Bet tas jau nenozīmē, ka tā ir
māksla. Nē, es nedeiktu, ka tā ir māksla, varbūt, jā, es teiktu. Bet tad es domāju, kas ir tas, kas tad ir māksla? Tā kā tā nav lieta, kam ir jājūtas...
Vēseli.
Aha, tādā ziņā.
Man tā šķiet.
Māksla ir dvēsele.
Jā, Bīberam nav dvēseles.
Nē, nu, tā kā,
nē, nu, vai tad jau māksla...
Vai jau saka pārdot savu dvēseli?
Rada naudu, tad tā vairs nav māksla.
Ja man liekas, mākslu rada, lai radītu no tās naudu.
Nu, tu zini, Marka Rotko gleznas ir vienas no dargākām pasaulē, bet kurš Jā. Var teikt, ka tā nav māksla? Protams, ir māksla.
Tā ir māksla. Jā. Nē, nu, protams, man...
Viņa netika ražota speciāli pār... Nu,
es
speciāli,
tā ir tā ražošana, kur padara Jā. To tādu... Jā. Nemāks, nu, mākslīgu.
Nu jā, laikam kaut kā ar tāda, jā, šī automātiskās ražotnes, kaut kā tikai stum un stumārā, visu vienādu pēc šablona, un tad tas kaut kā zaudē to individualitāti caur to, un tad tā vairāk nav māksla. Sapratu, paldies! Labi, nu tad es eju! Nu tad viss. Labi, Ļena, pastāsti par saviem nākotnes plāniem. Mums ir vēl bišķi,
nu,
bišķi laiks.
Nākotnes plāns, tagad sāku rakstīt otro romānu.
O, ļoti jauki!
Un es ceru, ka šogad iznāks mana piektais dzējoļu krājums, dzējas diktatūra, no kura īstenībā arī bija tas teksts, kuru tu nolasīji un ko es bišķiņ lasīju. Jā, tas ir no tā. Jā, un principā, jā, es ceru, ka Dakša saņemsies un izdos Valters Dakša. Mm. Jā, kas vēl? Vēl performances kaut kādas domātas, vēl es atsāku oficiāli zīmēt, tā kā es strādāju pie izstādes.
Jā, Elīne Ventieliks, es esmu fonā uzlikusi Aleksei Borisa un Ļenas Glāzovas eksperimentālo mūziku.
Man likās, ka dūts kaut kas un, no telefona.
Un tā likās, ka kaut kas dūts. Nē, tā nav. Es atvainojos. Turpini. Turpini.
Jā, man pēkšņi uznāca apskaidrība. Es sāku pēkšņi sapratu, ko es zīmēju visu mūžu. Jā. Un man viss sagāja galvā. Un tad es sāku dragāt. Un daudz. Es uzzīmēju kaut kādas 400 zīmējumus kopš janvāra sākumā. Un es arī sāku gleznot. Tā kā.
Super! Vajadzētu kopīgo gleznošanu, kopīgo gleznošanu performansē uztaisīt.
Jā, noteikti.
Jo nodot to, ka cilvēks saprot beidzot, ko viņš visu mūžu ir gribējis zīmēt, jā. Man liekas, tas ir kaut kas īpašs. To vajag padot tālāk. Jā, nu paldies, ka tu biji šodien. Mūsu laiks kopā man likās pagāja ļoti ātri, varbūt pat pārāk ātri. Jā, vai pēdējie vārdi no mums visiem. Pēdējie vārdi.
No kā tas ir no manas
no,
arī?
Arī no tevis.
Turēties un nepadoties kapitalismā.
Skaisti.
Jā, es iesaku labi gulēt un labi ēst.
Jā, un es iesaku būt naivam māksliniekam. Labi, Paldies Kultūrkapitāla fondam! Labi. Aiziet Aleksejs Borisovs, Jena Glāzova, Entrance to Hades, numur 7.